Og þá klukkan orðið 6. Ég heiti Auðun Georg og hér það sem hæst í fréttum. Það allar líkur á samfelldu frosti á landinu næstu 10 daga og mögulega lengur. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir í samtali við mbl.is að enn sé þó ómögulegt að spá hvort jólin verði rauð eða hvít en á veður við Einars blíku segir að tiltölulega milda loftið sem hefur verið á þvælingi vestur af landinu síðustu daga sé klárlega að gefa eftir. Frá með deginum í dag þá allar líkur á samfelldum frostakafla á landinu næstu 10 daga. Fyrst í stað verður vægt frost að minnstakosti við sjávarsíðuna eða jafnvel alveg við frostmark en síðan herðir kuldin smám saman tökin en það ekki spá neinni snjókomu í Reykjavík fyrir utan næsta miðvikudag. Frá með 1. Janúar þá verður heimilt að reka lyfjabúðir sem einungi starfrækja netverslun með lyf. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Þá verður lyfjabúðum heimilt að semja við þriðja aðila til að sinna afhendingu lyfja utan lyfjabúða og lán og sala lyfja á milli lyfjabúða verður heimiluð. Metfjöldi ungs fólks mætir á COP15 aðildarþing að Sameinuðu þjóðanna líffræðilega fjölbreytni sem hófst í dag og stendur til 19. Desember í Montreal í Kanada. Þar munu fara fram loka viðræður nýjan alþjóðasamning líffræðilega fjölbreytni. Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hefur höfða samningsbrotamál gegn Íslandi vegna ófullnægjandi innleiðingar og reglum EES vinnutíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stofnuninni, þar sem segir að stofnunin hafi í dag sent íslenskum stjórnvöldum formlegt áminningabréf þar sem kallað eftir réttri innleiðingu á EES reglum lágmarks hvíldartíma og hámarks vinnutíma en reglurnar varða skildu til að skrá vinnutíma. Og flugfélagi Play hefur boðið Ásgeir Jónssyni seðlabankastjóra að heimsækja Tenerife í skiptum fyrir eina glæsilega tásumynd. Framkomi fréttum bylgjunar í dag að Ásgeir hefði aldrei komið til Tenerife en hann hefur gagnrýnt utanlandsferðir Íslendinga í vetur. Fyrir vetur sagði hann augljóst á tíðum tásumyndum frá Tene að einkaneysla væri að aukast mjög hratt.
Veðrið Í samstarfi við Lopi draumur Sofðu eins og lamb í haga Hvernig sem viðrar Lopidraumur.is
Og eins og við sögðum hérna rétt áðan, þá allar líkur á samfelldu frosti á landinu næstu 10 daga og mögulega lengur. En norðlæg 3-8 metrar á sekundu, 8-13 með austurströndinni, yfirleitt 8-15 metrar á sekundu á morgun, dálítil jél á norður og austurlandi, annars léttskýjaða mestu, frost verður 0-8 stig. Við segjum frétti frá morgunblæðinu mbl.is næst klukkan 7 í fyrramálið.